Galdakaoko sormene ekimena bueltan da, udaberriko ekitaldia edo edizioa apirilaren 27an abiatuko da. Dakizuen bezala, sormene udaberrian eta udazkenean ospatzen da Galdakaon, sormena, plaza, komunikazio eta transmisioa ditu ardatz. Gaur bertan aurkeztu dute udaberriko sormene eta Gotzon Barandiaran dugu telefonoaren bestaldean. Gaur goizan bertan antze egin dute eta aurkeztu pena, eguerdion, Gotzon.
Eguerdion, bai.
Bueno, badator sormene berriro ere, udaberrikoa, aurkeztu berri duzue, eta, bueno, ba, aurrekoetan enbezala, ba, kultur transmisioan sakontzeko nahia du, ez, berriro ere, sormenek.
Bai, 2021 eta 2022ko edizioetan, lan hildo horretan sakontzea erabaki genuen, guk lehen esan duzun bezala beste hiru ere baditugu, sormena, plazak eta komunikazioa, baina pandemiak iruditen zitzaigun orduan, eta gerora egia esan egin diren ikerketa eta azterketek ere hori nabarmentzen dute, pandemianen eraginez transmisioan etena, aurretik zegoen etena, are etenago bihurtu zuela, eta eten horretan sakondu egin zuela, eta orduan iruditen zitzaigun transmisio lan hildoari garrantzi berezia eman behar geniola, hori egin genuen 21 eta 22an, eta 23rako ere horri eutziko diogu. Mm-hmm. Aurreko edizioan, 2022an, amatasuna, sorkuntza eta euskara jorratu genituen, ideia, gogo eta kontzeptu horiek uztartu genituen, eta oraingoan ba, zaintza erabaki dugu, gehitzea horri, eta horren baitan diseinatu dugu udaberritako sormen.
Mm-hmm. Bai, ez, gai nagusia zaintza hartuta, zaintza bere osotasunean, ez? Zaindu behar ditugu sorkuntzan eta kulturan hainbat aspektu, ez? Eta horren bueltan arituko zarete.
Bai, gure jardunean kulturgintzan zaintzak esan nahi du bizirautea.
Mm-hmm.
Euskara eta bere kulturgintza zaintzen ez baldin baditugu, ba zaila izango dute bizirautea, zentzu horretan, eh? Zaindu euskara bizidadin, zaindu euskarazko kulturgintza bizidadin, zaindu gure sortzaileak eta euren lana, euskarazko kulturgintza eta euskara bizidaitezen gukulazten dugulako, euskara eta bere kulturgintza bereizi ezinak direla munduko herri guztietan gertatzen den bezala. Hizkuntza batek beti daukalako bere kultur adierazpidea, eta, eta euskal herrian gauza bera. Gure jardunean euskarazko kulturgintzan historia eta oraina transmititzea be zaintza da, eta batez be euskara sortzeko grina transmititzea.
Mm-hmm.
Eta gutza ondo dago, baina praktika ere landu nahi dugu. Eta hori hartu dugu aintzat orain, eta persona bat duin biziko bada, zaintza ezinbestekoa da, eta persona bat hizkuntzarik gabe bere hizkuntza eskubideak errespetatzen ez badira, berak aukeratzen duen hizkuntzan biziteko aukerarik ez badu, berak aukeratzen duen hizkuntzan sortzerik ez badu, ba utzune handia gertatzen da, ezta?
Mm-hmm.
Eta orduan, bueno, guk zaintza modu horretan ulertzen dugu eta ekartzen dugu euskarazko kulturgintzara.
Mm-hmm. Gaur aurkeztu duzue eta aipatu zuen inoiz baino galdakostar gehiago kartuko duela parte sormenen. Nola izango da hori?
Bai, esaten baldin badugu zaindu behar ditugula gure sortzaileak eta euren lana, eta zaintza ulertzen baldin badugu euskara sortzeko grina ere bada, hizkuntza eta bere kulturgintzak bizi iraun dezan, iruditzen zitzaigun galdako zarrei erakutsi behar geniela, lehenengo eta bat, galdakon egiten delako sortzen, ez da? Galdako zarrei erakutsi behar geniela, zenbat jente ari den sortzen euskaraz galdaka hon. Eta ze kalitatezko gauzak egiten dituen.
Mm-hmm.
Orduan, hasi 20an aurre hasiera bat esan izango dela, etzi bertako bi gazte, Aitzol Samaioak eta Xabi Ealok sortu duten dokumental bat, estreinatuko dugu.
Mm-hmm.
Iratua behar genuen izenekoa da, Galdakaon badago 25 urte bete zituen. Dokumentala 25 urte eta gero estreinatuko dugu, baina 25 urtetik gora dituen gazte konparsa bat.
Ah?
sortu zena, ba, bere sasoian referenterik etzeruenean, eta gaur egun, ba, ia 400 gaztek osatzen dute, Txispa Gazte Konpartsa, orduan Aitzolek eta Xabik dokumental bat sortu dute, garapen horren inguruan, historia horren inguruan, eta estreinatuko dugu, etzi, apirilako gehi, Arratsaldeko 7etan, Torrezabal Kulturretxean, beraz, da, bi gazte sortzaile galdakoztarrek, Galdakaoko Gazte Konpartsa baten historiari buruzko dokumental bat. Gero, 27 eta 28an, guk garrantzia handia ematen diogu hezkuntza arautuan ere, euskarazko kulturgintzaren transmisioari, eta noski, lehen esan dudan bezala, guretzat hori praktikarekin erabalotua dago, orduan, landuko ditugu arte plastikoak alde batetik, Carmele Gorroñorekin, Carmele Gorroñoak artista plastiko eta ilustratzailea, bera da Kormenen iruditeria guztiaren sortzailea, berak egingo du ikasleekin batera hormirudi ibiltari bat Kartuizko Kutxekin osatuko dena. Kartuizko Kutxa ezberdinekin osatuko ditugu mural bat baino gehiago, hormirudi bat baino gehiago. Eta hori erabiliko dugu eta eramango dugu batetik bestera. Eta gero Josi Sierra dokumental, zinemagile, bideogile, dokumentalgilearekin ari dira, ja, hasi dira ikastetxeetan, bideosormene izeneko tailerrean. Bideosormene horretan beraik ikasiko dute mugikorrarekin nola egin laburmetrai bat. Josik emango dizki argibideak, errastasunak emango dizki, bitartekoak emango dizki, eta gero proposatuko dieguna da, hori bideorrali ere esaten zaio, hainbat zinema jaian egiten dena da, bueno, sormenen gertatzen dena, 27-30ra, grabatzea, beraik nahi duten bezala, gidoia beraik pentsatu behar dute, baina hori gero laburmetrai bat bihurtze. Eta, 3 minutuko laburmetrai bat bihurtze. Instagramera igo, eta partekatzea lehik eta jente gehienarekin. Hori egingo dute, ari dira ja, eta gero 27an ere egingo dute. 27 arratzaldean, egingo da, bapateko sormene, hau da, bertan orduan zita amaituko den emanaldi bat, bapatean egiten delako. Kultur adierazpide ezberdinetako sortzailek parte hartuko dute, gehienak galdakoztarrak dira, artean daude aktoreak, musikariak eta dantzariak, zuzendari batek aginduko die bat batean zer egin eta sortu egin beharko dute, bat batean. Horregatik diogu, hasi eta amaitu egingo dela egun horretan. Errepika ezina delako.
Bai, ez, hor gertatuko da, ez, bapateko sormene hori.
Bai, eran joango balira sortzaile horiek beste herri batera ere, zerbait ezberdina aterako litzateke, bapatekoa dela. Hori bapateko sormene izango da, gero 28 arratsaldean Oian antzeslana eskainiko dugu, gure helburu eta lan egiteko moduekin oso bat datorren antzeslan bada, 3 belaunaldi ezberdinetako emakumeak direlako protagonista. Eta gero, 29an, egingo dugu orain arte egin ez dugun zerbait, eta da, sormene ibiltaria, hau da, 30 minutuko emanaldi batzuk, leku ezberdinetan, herriko leku ezberdinetan, eta bilduko dituen aria izango da Andramari dantza talde. Duan, egingo dugu, Gibenire dantza eskolakoen emanaldi bat, gero egongo da, Kir musika taldea, oso talde berria, oso talde gaztea, Galdakoztarra, gero egongo da Balkoitik Balkorea saio bat, Josune Aramendi eta Paula Milburuekin, emakume bertsolari gazte eta oso etorkizun oparoa dutenak, eta gero ukiko dugu emakume rap kantarien saio bat, gaur egun oraindik ez dira horren beste euskaraz rap musika egiten dutena, rapeatzen ari direnak, eta hip-hop movimenduan ari direnak, baina, bueno, guk bildu ditugu Fani, Erbaz eta M. Arta, eta Labazu. Hoiek ere, ordu erdiko saio bat eskiniko dute. Eta gero, 9:30etan, Bertikala eta Zorua elkarlanean izeneko dantza ikuskizun bat, eskainiko dute, Taupada dantza eskolakoek. Bertikala esan nahi du, horma batean.
Horman, bai, dantzatuko.
Eta gero, Zorua, ba, egingo dute lurrean, ez? Orduan, ia 20 dantzarik parte hartuko dute, guztira eta gehienak galdako zarrak ere bai. Eta gero, 30ean egingo duguna izango da, bideo sormene rallyan izena eman duten, eta aurkeztu diren, oie laburmetrai, oien proiektzio bat eta sari banak.
Torres Abalen izango dira ekitaldiak, kenduta ibiltaria, aipatu dugun bezala, larun batekoa, han eta hemen arituko direnak, eta noski irekia da, ez, ormene hau. Hau da, edonor hurbilde daiteke.
Edonor, sarrerak, bezate harren, sarrerak doakoak dira, naiz eta eskuratu behar diren lehenago takilan bertan edo Galdakoko udalaren webunearen bitartez, eskatu egin dituzke eta ez dira ordaindu behar, bat izan ezik, Oiana Antzeslana, Oiana Antzeslanak badu sarrera, hori ere eskuratu daiteke internetetik, eta bestela lehiatilean bertan, eta kaleko sormeneko emanaldi guztiak, erabat irekiak dira, denak dira irekiak, harrera duen emanaldia ere, uste dugu edo zinentzat ordaintzeko moduko presioan dagoela, eta bai, zuk esan duzun bezala, irekia da, edo zinezat, bai, galdako zarrezat, noski, baina galdako dizkampoko edo zinezat, bai.
Bueno, ba, hortxe, sormene.eus, abiatzen dela, ja, dagoeneko, ostegunean, apirilaren 20ean, ba, dokumental horrekin, segurrasko, gazte konpartzako kidentzako, interesgarria izango dela dokumentala, ez? Galdako horztarrentza, askorentzat, ez? Horren beste urte, martxan egon den Zizpa gazte konpartzari dagokion dokumentalaren inguruan, baina, bueno, esan dako, austiraletik, igande era domekara bitarte, ba hainbat ekintza izango dira, sormena eta zaintza gain nagusi hartuta. Eskerrik asko, gotzon, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur, bai.